Seigarrenez, zuxue, haupa, ongi etorri zure podcastera, ongi etorri berria efemera.
Berdinan, ongi etorri berria efemera, seigarrenez, zer modu zabe?
Ba, ni ederki, egia san gogoz nago gaurko gaiak aletzen hasteko, bai? Zure bai, ongi?
Ni bai, pozik, baina damu batekin, ez? Orain sarreren aipatzeko gai bat nuen pentsatuta, eta ezin nahi bezala egin azkenean.
Zer esan nahi duzu?
Ba, zuk ere bazenuen txikitan edo baduzu orain sehaska ikastoren egutegi vertikal hori, ez dakit, sukaldean edo nonbait. Egun bakoitzean izen bat markatzen duen horietakoa.
Bai, bai, inoiz izan dut, baina egia san urteak dira ezetz. Zeba?
Bueno, ez horrekin hasi nahi nuelako, esan ez ze izen markatzen zuen gaur, eta hortik tiraka, bueno, izenei buruzko datu bat, eman nahi nuen, baina hartu naiz mudantzan enuela nerekin ekarri egutegia, eta azkenean ezin nahi bezala egin.
Ai, mudantzak. Baina, bueno, ba, hori gabe ere kontatu, ba, izenen kontu hori.
Vale, Javier eta Ignacio asko ezagutzen dituzu?
Javier eta Ignacio, bueno, bai, batzuk bai, asko do gutxi kopuru normala ez dakit.
Ados, eta horietatik zenbat dira konpainia bateko agintari nagusi?
Zer? Uxue, azaldu beharrekoak.
Bai, azalduko dut, bestela ez du inorku lertuko. Euskal Enpresa Buruen Zirkuluko 60 enpresetako agintari nagusien entresaka egin du berriak. 83 personako zerrenda da. Eta harrigarria da zerrenda horretan zenbat izen errepikatzen diren. Begira, horietako 9 Javier dira. Francisco Javierrak eta Xabierrak ere entzat hartuta, hori bai. Beste 9 Ignacio dira. Bueno, Ignacio edo Iñaki edo Iñigo, baina ardezagun Ignacio bezala. Eta aldiz, zenbat dira emakumeak zerrenda horretan?
Zenbat?
Ba, 9. 9 emakume izen, baina kasu hortan, berdin da Ane izan, Nekane, Itz edo Maria, pentsa. Emakumeak 9 osotara.
Osotara. Bueno, ba, enau harritzen ere, eta ez dakiz zerrenda jakin horretan gureak bezalako izenak egotea nahi dugun, baina edozein kasutan teilatua kristalezkoa dela esana dugu hemen.
Bai, baina inoiz ez da soberan alakorik errepikatzea.
Uxue, erronka bat botako izut urrengorako, ea lortzen dugun podcast albiste on batekin astea?
Onartzen dute erronka, onartzen dute jakina.
Ni hasian naiz apuntatzen, urrengoan botako izkizut batzuk.
Bueno, ba urrengo arako gorde orduan, ze oraingoz hasiko gara gaurkoa komentatzen, ezta? Ze gero beti luzatzen gara eta ez dakit hori nahi dugun.
Hasiko naiz, bai. Berriki 50 urte bete dira Fronte Polisarioa sortu zenetik. Zehazki, 1963ko maiatzaren 10 sortu zen askapen mugimendu nazionala, Mendebaldeko Sahara artean kolonia espainiarra zelarik. Urte muga aitzaki harturik, sorrerari erreparatu dio Berriako kazetari Kristina Berasainek.
Eta sakon erreparatu dio gainera, Fronte Polisarioaren 3 sortzailerekin mintzatu da, Tindufen hitzordua eginda, erreportaje Mardula argitaratu du horien hitzak bildurik, baina ez pentsa, ez da mugatu atzera begirakoa egin eta egun hartan abiatutakoaz hitz egitera. Orain ez ere, mintzatu da artikuluan, gaur egun kide direnekin ere hitz egin baitu Kristinak. Besteak beste, Brahim Gali, SEADeko presidente eta Fronte Polisarioko idazkari nagusiarekin hitz egin du.
Eta entzule, saiatu gara, eta ez gara kapaz karaktereko purua kalkulatzeko begiz, baina hainbat milaka dira, eta zinez gomendatzen dizugu hoietan muturra sartzea,
Bai, dena dela, Kristinak idatzitako artikulu bat dugu begizioa bereziki gaurkoan aztertzeko, interesgarria delakoan, eta titulua hauxe da, erresistentziaren lekukotasunak.
Bueno, baina ez aurre hartu, ez azeleratu. Ez dugula bakarrik eginen, gurekin dugulako Kristina Berasain, telefonaz bestalde. Haupa, Kristina.
Kaixo, arratsaldeon.
Haupa, Kristina.
Bueno, ari ginen komentatzen artikulu Mardula glandu dituzula Fronte Polisarioaren 50. urteurrenaren arira, zuzeu Tindufen izan zara, lehenbiziko gauza, zer moduzkoa izan da egonaldia?
Bueno, ba, egonaldiak nolabait bi parte dazka, batetik kazetari bezala oso bidei interesgarria izan da, ba, Fronte Polisarioko sortzaileekin egoteko aukera izan dudalako, ore bat izan da, ba, bueno, ja belaunaldi bat, ba, adinean aurrera dihoazena, baina, ba, bueno, beraien bizitzaren bidez, nolabait beraien herriaren historia kontatu daiteke, eta ba, sorrera horiek nolakoak izan ziren azaldu didate, ba, beren beren kontakizunak benetan ba ordu bak egongo nintzateke pertsona hoiek entzuten, ez? Ba Sahararrek ahozko tradiziotik datoz eta benetan ba oso narratzaile onak apartak dira. Eta bestetik ba bueno, pues Tindufen ikustea ba iaia 50 urte daramatzatela basamortuan Sahararrak ahztuak gerra batean daudela ere ez dugu ahaztu behar eta ba oso baldintza gogorretan bizitzen, ez? Eta ba zentzu horretan pixkat etxituta ere etortzen zara.
Esan duzu, Kristina, orduak emanen zenituzkela, ez da, haien hitzak aditzen, eta izan ere, igual, argituko diguzu, ez da, zenbatgarren aldia zenuen han bertan, eta horrekin lotutan, nahi genuke jakin, Kristina, ia, gero eta aldi gehiagotan han izaten zaren enean, ez dakit zuri ere aldatzen zaizun begiratzeko manera, edo bueno, etxipena aipatu duzu, ez, edo etxipena berbera denez, nahiz eta gehiagotan eta gehiagotan bertaratu.
Bueno, ba, Tindufera, Sahararrak errefuxiatuta dauden kanpaleku hoietara, ez dugu aztu behar Algeriako lurretan daudela, inorezala haiekara iritsi aurretik inorezala hanbizi, hain zuzen ere, ba, hori jamada horretan baldintzako oso gogorrak direlako. Esan bezala, ba, laugarren aldia da, egia da, ba, aldi batetik bestera gauzak pixkat aldatzen dira, gaur egun ja sare elektrikoa iritsi da kanpalekuetara, eta lehen, bueno, ba, adobezko etxeak ziren gehienak, gaur egun ere ala badira, baina poliki-poliki ere porlanezko etxetxoak eraikitzen ari dira, ba, uoldetan eta desegin ez daitezen. Baina, bueno, nik uste dut herri honek ba, zerbait badaukala, eta ni behintzat ba, ara joaten naizen aldiro gauza berriak ikasten ditut, eta gehiago ikasteko jakinmina pizten zaitez, ba, oso herri berezia dalako, oso herri kementsua, benetan ba, zaugarri bereziak dituena, eta ba, ni behintzat ba, ara bueltatzeko gogoz egoten naiz beti ere bai. Nahiko nuke ba beraiek esaten duten bezala beraien lurralde askera itzultzea eta bertan elkar ikustea.
Kristina, jadanik aurreratu diegu entzulei, naiz eta esplikazioa eten dugun, hain justu ere azken egonaldi honen ondoren idatzitako piezatako batean nahi genukela jarri azpimarra gaur, erresistentziaren lekukotasunak izenekoan. Egoa institutuak eta Euskal Fondoak egindako lanari esker lurralde okupatuetan bizi ziren 81 emakume ekintzaileren testigantzak jaso dituzte txosten batean eta Insumisas emakumeak borrokan Mendebaldeko Saharan izeneko dokumentalaren bidez. Horri buruz mintzo zara zu eta trailerraren zati bat ekarri dugu, agian hori entzunez ekinen diogu ezkitaldiari bai, Lara nahi duzunean.
وضعوني في غرفة شبيهة بمحل جزار. Arategi baten modukoa zen gela, kakoak eta kateak zeuden nonai. 11 bat emakume ginen. Negarrak, negarzotinak eta min garrasiak baino ez ziren entzuten. Torturak etengabeak ziren. Konortea galtzen genuen. Zintzilikatzen gituzten eta deskarga elektrikoak ematen zizkiguten. Metodo horiekin aspertzen zirenean, makila bat ekarri eta belaunen atzean sartzen ziguten. Eskuak atzean lotu eta buruz behera zintzilikatzen gintuzten ordubetez edo bi orduz. Hain mingarria zen, nun jaio izanaz ere damutzen zinen.
Kristina, adibide bat aditu dugu, adibide ikaragarria egia esan, baina zer gehiago biltzen du dokumentalak, zeren kontakizuna egiten du?
Bueno, ba, dokumentala Insumisas izena dauka, emakumeak borrokan, Mendebaldeko Sahara, eta ba, pixka bat biltzen duena da testigantzen bidez, lurralde okupatuetan bizi diren hiru emakumeren testigantzak jasotzen ditu, Galia Jimmy, Sultana Jaia eta Mina Bali dira emakume ba, ezagunak lurralde okupatuetan, eta ba, beraien lekukotasun horien bidez ba, lurralde okupatuetan emakumeak zein egoeratan bizi diren ba, azaldu nahi izan dute. ez dugu aztu behar, ba, Marokok 1975ean okupatu zuela Mendebaldeko Sahara, eta ordutik bertan dauden Sahararrak jazarpen etengabean bizi direla, ezin dituzte beraien ikurrak kalera atera, lanpostuetan eta baztertuta daude, eta bueno, etengabeko jazarpenean bizi dira. Eta ba, borroka horreta, borrokarri eusten diote, erresistentziari eusten diote, eta emakumeak erresistentzia horren ikur bihurtu dira. Beraiek dira lehenak kalera ateratzen direnak, eta bueno, ba, horrek ondorioak ditu, ez? Beraiek niretzako ikur badira, eredu badira, erreferente badira, benetako ekintzaileak dira, giza eskubideren ekintzaileak, beraiek ere dokumentalean esaten zuten mendera ezinak direla, eta hala da. Eta, bueno, ba, hiltzeko prest daude, eta horrek esan nahi duen guztiarekin, emakume hauek kartzelan egon dira, haietako batzuk 16 urtez egon dira desagertuta, kartzela sekretuetan, kartzela klandestinoetan, torturatuak izan dira, bortxatuak izan dira, eta ba bueno, dokumentalak pixkat horren berri ematen du, zuk esan dezun bezala ere, Egoa Institutoa eta Euskal Fondoak elkarlanean egin duten lana da, aurretik txosten bat egin zuten, 81 emakumeren lekukotasunak jasoz, eta ba, bertan ondorioztatu da, oso gauza importantea iruditzen zait, txosten horretan genero ikuspegia landu dutela, eta hor ondorioetako bat izan zen elkarrizketatutako emakumeen 80%ek pairatu dituztela torturak eta bestelako tratu ankerrak ere bai, eta 78%ek sexu indarkeria pairatu du.
Datuak izugarriak eta bueno, testigantzak badira, jakinan josak direnak, eta zuk aipatu dituzun datuak orain ere ikaragarriak, Kristina. Egia esan, beraz egia esan da, bueno, aipatu ditugu ez datzuk, bueno, bestelako reportajak ere landu dituzula azken bisita honi tiraka, baina aprobetxatu nahi genuen, bueno, jake dokumentalaren aipamena egiten zen, ba gonbidapena ez, edo gomendioa egiteko behintzat, bueno, ikusarazi dadin, ez, zare, eta gehiago, bizi dutena, eta kasu honetan gainera genero ikuspegia txertatuta, jakina. Beraz, hemen, aholkua, ez da, gomendia, ba, hemen utziko dugu, eta txostenean bildu direnak ere arakatzeko, ba, zergatik ez, ez da. Kristina, horregatik, ia sandaluz egon gindezke honi buruz hitz egiten, baina, oraingoan, gaurkoan, bai, hemen utzi beharko dugu, eskerrak eman nahi nizkizuke, eta, bueno, eman nahi dizkizugu, jakina, orain arte, egineko lanaren gatik, eta, ze, bueno, plazera da zuri horlakoak aditzea, gia esan da, eta batez ere, ba, bueno, askotan hitz egiten dugulako, ez, ertzei erreparatu behar diogula, ez, esaten dugu askotan, eta kaso, geure buruari ere, gogorarazi beharko genieke, ertzak ez direla gure muga geografikoen barrenekoak bakarrik, ez, kanpora ere begiratu behar dugula, beraz, bueno, eskerrik asko... ekarpenengatik eta bueno, tarte hau eskaintzegatik ere bai jakina.
Bueno, bai, esker Kristina.
Milesker
Kristina. Gizan gorarte begiratzeagatik, bai.
Milesker. Milesker zuri. Gero arte Kristina.
Bai.
Ba, jarraitzeko asmakizun bat ekarri dizut uxue. Bueno, zuri eta entzulei, zuzenean egitekoa, alik eta lasterren pentsatu erantzuna.
Nikolakotan badakizu, bueno, oso lehiakorra izateko joera dudala, beraz, bota.
Zerbaiten gatik egiten dizkizut horrelakoak. Bueno, botako izut, ea asmatzen duzun non esan den esaldi hau. Arrakala esanguratsua da, beirazko sabaian.
Egia esan, lehiakorra izatea kasuntan oso ongi datorkize ez dut uste entzulek, nik baino lehenago erantzuna entutenik, baina ez behitu, orain kontan, zintzoa izanen nahi zane, ze badakit non esan duten esaldia. Non. Vatikanoan, esan dute.
Bueno, ez da misteriorik orduan, baina aipatuko dugu, ze kuriosoa edo egin zaigu. Hau da albistea, emakumeek Vatikanoko sinodoan bozkatu ahalko dute lehenbizikoz. Orain arte, gotzainek eta elizako kide diren beste gutxi batzuek izan dute botoa emateko eskubidea, baina den-den-denak ziren gizonak. Urritik aurrera, aldiz, behatzaileak izan ohi diren beste kide batzuek ere izanen dute horretarako aukera, eta hoietako 5 emakumeak dira.
Hori da arrakalatu dena, beraz, hori da arrakala, 5 emakumek dutela botoa emateko eskubidea.
Bai, hori da arrakala, 111 dira emakumeak.
Beitu, esan nahi dut, ez dakit inork esperoko zuen, hemen berria FM-en Vatikanoaz ere arituko ginenik.
Bueno, baina bozkatzea zariko ginela hori bai, espero zitekeen, ez?
Hori bai, are gehiago orain, hauteskunde kanpaina, harrapatu gaitu azkenean horrek ere.
Berria FM. Berriako podcasten gisa.
Lopalea!
Berria FM.
Erreparatu diezu bila besen atzekaldei azken aldian, ane?
Ez dakit, ez, zeba?
Bueno, askok bidali dizkidatelako argazkiak eta irakurriko zenuen, Uxue presidenta.
Ez, grazia, ez, zure lagunek.
Ba, bai, originaltasuna aspaldi edagaltzeko zorian, eta anik zer nahi duzu esatea, ba, askotan jaso dut argazkia.
Oso ongi, bueno, baina berez bada zerbaiten seinale. Toki santu guztietan ditugu hauteskunde kanpainaren gainekoak, dena dago maiatzaren 28ko hauteskundei zuzenduta, eta bila besak ere bai.
Bai, eta inorez da ibiliko despistatuta, ez da? Ze badazpada esanen dut. Ego Euskal Herrian bozka eguna izanen dugu maiatzaren 28a, Nafarroan gobernu eta udala hauteskundeak izanen dira, eta Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan aldundiak eta udalak erabakiko dira.
Berriako politika saileko kazetariak buru elarri ari zaizkigu kanpainaren berri ematen egunero, eta beraz gure egitekoa ez da hori izanen, eskerrak, ze badakigu Berria FM-eri beste gauza bat dagokiola, analisi feminista eginen dugu, edo horretan saiatuko gara, ez da?
Hori xebera.
Zenbait datu emanen ditugu panorama irudikatzeko. Eta ea, hasteko titular moduan, Ego Euskal Herrian, herrialdea eta alderdia edo zein dela ere, oraindik ere gizonak gehiago dira botopaperen lehen lerroan.
2019ko hauteskundeen ondoren udalak osatu eta alkate aukeratu behar zirenean, Berriak zenbatu zuen Ego Euskal Herriko 4 herritik batean baino ez zutela emakumezko alkate bat. Baina 2023ko hautagaitzek aditzera ematen dute aurten ere aldaketa txiki bat izan bada ere, desorekatua dagoela gizon emakume alkate gaien kopurua. Eta beraz, hautatuak izango diren alkateena, 3 zerrendaburutik 2 dira gizonak eta 1 da emakumea.
Alegia, kopuruak orekatzen ari dira, baina oso mantxo. Eta joera nahiko antzekoa da herrialde eta alderdi politiko guztietan. Araban eta Nafarroan 137 dira alkategai andreak. Portzentajea apalagoa da Bizkaian 135 eta are txikiagoa Gipuzkoan 133. Alderdien artean berriz PSE eta PSN dira zerrendaburuak orekatuen dauzkatenak. 142 dira emakumeak. Hortik behera daude EH Bildu 129rekin, EAJ 137,5ekin, Geroa Bai 136rekin, PP 134rekin eta azkenik UPN 131rekin.
Eta ea, joanen gara herrialde zerrialde, aldundian eta parlamentuan zein alkatetzan dauden hautagaiak xeatzera, bai? Iruinan gaudenez, etxetik hasiko gara, barkatu, edo bueno, barkamenik eskatu, ez dugu alakorik behar, gobernuaz, kasu honetan, hortik hasiko gara. Nafarroan, azken 3 legegintzaldietan presidentea emakumea izan da. Eta orain, 6 presidentegaitik 4 dira emakumeak. PSNren hautagaia Maria Txibite da, Geroa Bairena Uxue Barkos, EH Bildurena Laura Aznal, eta zurekin Nafarroarena Begoña Alfaro. Berriz, hautagaiak gizonak dira UPNen eta PPN. Javier Esparza eta Javier García, urren ez urren. Bitu, ane, hemen ere Javierrak berriz ere.
Bai, bai, hemen ere badute kuota. Tira, Iruñeko alkatetzarako ordea 6 hautagaitik 2 baina ez dira emakumeak. UPNeko Kristina Ibarrola eta PSNeko Elma Saiz.
Orain bain, Nafarroa ez direnez ere ariko gara. Alfabetoari kasu egin eta Arabatik hasita eginen dugu errepasoa.
Utziko didazu spoiler txiki bat egiten?
Bota, ez duen intentziorik inolako spektakulirik egiteko hemen, beraz, bota.
Gaur egun, sorpresa. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako aldun nagusi eta hiriburuetako alkate guztiak jeltzaleak eta gizonezkoak dira.
Beitu, horrek balio digu bat estu ingurua zein den ikusteko eta lagunduko digu ikusten zein izan daitezken aldaketak alakorik egonen bada. Tira, Araba zastekoan nintzen, bertatik hasiko naiz. Zantzu guztien arabera, aginte makila ez da eskuzaldatuko bertan, ez ustekorik ezean Ramiro González jeltzalearen agindupean jarraituko du Arabako aldundiak, 3. jarraian, edo nola ere, 5 hautagaitik 2 dira emakumeak.
Hiriburuan berriz emakume batek eskuratuko du alkatetza, hori da ziurtasun bakarra. Historian lehen aldiz izanen da Andrazko bat Gasteizko alkate gainera, emakumeak baitira alderdi nagusien hautagai guztiak. Beatriz Artolazabal, EAJ, Maider Etxebarria, PSE, Rocío Vitero, EH Bildu, Ainhoa Domaika, PP, eta Garbiñe Ruiz, Elkarrekin Podemos.
Eta osnarketa baterako atea zabaldu digu honek, edo dei diezaioguna kaso kazetaritza, zalantza.
Bai.
Ze alkategai guztiak dira emakumeak, eta aizu, hori, bada zer, batez ere iraganean gertatzen zirenekin alderatuz gero, hori egia da. Baina, hain zuzen ere, hori da notizia, 5 emakumeak izatea, demagun adibidez, ane albistea idazten ari garela, ezta? Zuk hori eramanen zenuke titularrera edo ze eginen zenuke?
Ba, ez dakit, komplikatua da, ze bada nabarmentzeko zerbait, baina hori azpimarratzeak atzean duenaz ere hausna argenezake. Adibidez, beste eremu bat da, baina oroitzen zara nola komentatu genuen Euskadi sariena ere ez?
Bai, oroitzen ez, eta laburki azalduko dut, ze akaso entzuleak ba ez du ulertuko. Iaz, lehenbiziko aldiz, Euskadi sarietarako, bueno, Euskadi sarietan aitortza jasotuten egile guztiak emakumezkoak izan ziren. Eta sekulako nobedadea zen, eh? Baina kasu horretan, alkategaien honetan bezalaxe, esateak denak emakumeak dira, ez aldio itzale egiten, ez? Zenbakiaren atzeko emakume izenak badituzte.
Horrek sortzen di dudan irere, bai? Eta aitortuko dizut, gaur orain ez dudala erantzun irmorik.
Lasaize, etzen nire asmoa alakorik eskatzea. Tira, Bizkaitik segituko dut. 2015-etik aldun nagusi izandako Unai Rementeria jeltzalea ez da berriz aurkeztuko, eta haren ordez Elisabete Etxanove izango da EAJ-aren hautagaia. Eta hipotesi bat da, baina akaso irudi maskulino hori aldatzeko beharrak ekarri du aldaketa. Gure hipotesia behintzat, akaso hori xe.
Eta irudia bai, baina hori baino gehiago ere bai.
Ba, ez dakit, eta hori da kontua ez da, edozen kasutan, Bizkaian, 5-4 dira emakumeak. Eta Bilboko alkatetzarako ere, 5 hautagaietatik 4 dira emakumeak. Edo nola ere, kasu horretan, ez ustekorik ezean, EAJ-ako Juan Mari Aburto izanen da garaile hautagai den gizoin bakarra, alegia.
Eta azkenik Gipuzkoa. Han, aldundirako 5 hautagaien artean 3 dira emakumeak. EAJ-ako Eider Mendoza, EH Bilduko Maialen Iriarte eta Elkarrekin Podemoseko Miren Etxebeste. Baina izatez, inkestak ikusirik espero da Eider Mendoza edota Maialen Iriarteren arteko leia estua egotea eta bien artean izatea hautatua.
Amaitzeko, Donostian 5 alkategaitik bakarra da emakumea, PSRena, Marisol Garmendia eta egiazki inkesten arabera ez du aukera handirik irabazteko. Eneko Goiak alkate karguari utziko diola diote inkestek eta izatekotan EH Bilduko Juan Carlos Itzagirre da lehiakiderik sendoena.
Bueno, ba hori xe argazkia, kostatu zaigu, baina emanen dizkigu pista batzuk, eta datu festa honen ondoren ondorio garbirik atera duzu, xue?
Bueno, ba badiru diela, aldaketa gertatzen ari dela, baina oso erraz egiten ditugula titular batzuk, ez da? Halako bai ez da penpotolo batzuk, emakumen kanpaina da, edo inoiz baino emakume gehiago daude, eta bar, eta noski, badira aurrera pausuak, horiek ospatu behar dira, behar den horietan, baina gero benetan errealitatea aztertzen hasi eta agian ez da horren polita.
Hori da, poztekoa da emakume gehiago egotea, bai, baina titular orokorrez harago arakatuta ikusi beharko genukea benetan dagoen alegina politika feministagoa egiteko, edo emakumeak lehen lerroan jartzea soilik den ba, aurpegi zurik eta nola baitez.
Zuriketa, edo zuriketa morea, bai, ez da, purple washing. Aritu ginen horretaz aurreko batean, berria ez hemen. Eta horri buruz ere hitz egin zuen Katxali Minerrek, ez da, horrelako oroitzapen badut. Tira, agintean emakume gehiago egoteak ez dakarrelako gobernatzeko era feministago bat, de facto.
Ba ez, tamalez ez.
Ba, kontu hauetan gehiago sakontzeko, hauteskunde kanpaina guztiak xe jarraitzen eta aztertzen dituen kazetari eta ikerlari batengana joko dugu. Gainera egunotan berrian, kontrakampaina izeneko analisia idazten ari dena, astean behin. Zurine Rodriguez, kaixo, ongi etorri berria zemera.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer modu Zurine, nola daramazu kanpainaren jarraipena?
Bueno, nekatuta ja, ez? Kanpaina beti dauka martza bertiginosoa eta azken egunak beti badira nikagarriak, ez? Baina bueno, pozik eta sentsazio gazigosoarekin ikuspuntu feminista batetik. Orain sakonduko du horretan, baina izango nuke titular modun zapore gazigosoarekin ditzen nahi naizela. Kanpaina feministatu hau.
Ados, barain kontatuko diguzu zergatik.
Bai, baina lastana ongi etorri historiako kanpainarik femeninoenera, ez? Girls Power, ez? Hori aipatzen zenuen Zurine, ez da dila inori zutu, esaldi hau Zurinerena da, esan bezala, maiatzaren 12ko artikuluan ala zenioen Zurine, Girls Power, eta aipatu zenuen agian emakume politikarien belaunaldi indartsuenaren aurrean geundela. Ez dakit zergatik ondorizatu duzun hori, Zurine, konta iguzu.
Bueno, aitortu behar izate, ilusioz, idutzi nuela Girls Power hori, eta bi egun, eta gero, artikula publikatu den eta bi egunera, Andoni Ortuzark ere, ez zantzuela Girls Power, orduan ezak kopiatu didan, eta eskatu behar diodan, holan, derechos autores esaten den moduan, ez? Baina, bueno, ba, pixka tironiaz ezaten nuen, zen, kampaina hasi baino lehen, ba aurre kanpaina mantra horren bueltan ibili ginelako, behin baino gehiagotan entzun genuelako kanpaina hau emakume gehien dagoen kanpaina dela, hautagai gehien dagoen kanpaina dela, eta hala da, egia da, inoiz baino hautagai emakume gehiago daude, baina, bueno, banaukan sentsazioa, egiten dela simil, esango nuke absurdo bat, emakume gehiago orduan eta berdintasun gehiago, emakume gehiago orduan eta feminismo gehiago. Eta hori izan leike, bai, edo ez, eta bueno, ni badaukan sentsazioa, ba nahiko mezu banala zala, badirudi, 2023an, ezakit, ez emakumeak egotea politikan, oraindik sorpresa modun hartzen degula.
Bai, eta hain zuzen ere horren atzean zer dagoen aztertu nahiko genuke zurekin. Adibidez, zure irudiko, zer neurritan gertatzen ari da benetako aldaketa bat, eta zer neurritan dago egiazko alegina, ez, emakume agintariak egoteko, edo zeinetan da aldiz itxurakeria?
Bueno, nik uste denetari dagoela. Egia da, eta aitortu behar da, aldaketa bat badagoela, ez, eta bakarrikan begiratu behar dira zenbat emakume, hautagai zerrenda buru bezala joaten dira, ez? Eta hori, bai, egia da, gehiago dira, eta hori positiboa da, ez? Aitortu behar da ere, hau ez dela kontu berria, ez? Osea, badakagula bidez zerrenda kremaierak deiten dioten hoiek bere garaian jarri zirela, ez? Justuki, ez? Berdintasun edo parekidatasun hori lortze aldera, ez? Orduan, bai esan genezake dela, ez? Ibilbide baten bueno, ez dakit amaiera, ez, edo bai garaipena, baina aldi berean ez, gogora ezagun orain dela ja urte asko mugimendu feministak, ez, greba feministak deitu egin zuela, eta urteak pasa izan dira politikan, ez, mugimendu feministak aldarrikatzen zuen hori ikusi dugunera arte, ez, orduan, bai, positiboa da, emakumeak etorri dira, lehen maian daude, ezkertzekoa da, baina nire ustez, oso berandu dator, eta zentu horretan autokritika gutxi ikusi dugu, ez? Badirudi 2023an garaipen urtea dela, ez eta badirudi txampiñoi modun emakumeak politikan atera garela, ez? Eta, bueno, ba, nik uste politika gaudela, edo lehen mailan gaudela, izugarrezko borroka baten osteko emaitza dalako, eta hau azaldu behar da, beraz, ez da doakoa politikan egotea, ez? Hori alde batetik. Eta bestetik bai uzen badaudela alderri batzuk erabili izan dutela, batez ere ba historikoki gizonak lideratu dituzten alderri horiek, ba ikusi dute ja ez dela politikoki zuzena gizonak lehen mailan jartzea, da orduan emakume batzuk jarri izan dituzte, nik ez dut esaten ari emakume horiek lidergoa ez dutenik dakate, baina bai izan da, ez? Baina itzurakeria puntu bat bezala, ez, edo estrategia politiko bat, edo marketing estrategia bat bezala. Orduan bai esango nuke biena dagoela, ez, batetik bai dagoela berdintasunaren garaipen hori estetikoa zein politikoa, eta itzurakeria eta irudia.
Bi horiek, bai, aipatu ditugu, ez da, alegina bai, baina itxurakeria bada eta asko. Eta bestale, nahi genuke zurekin komentatu zurinez, honekin lotuta ez da dena ez zenbat emakume dauden zerrendetan, ez da, edo zenbat emakume diren zerrenda buru. Nahi genukeen komentatu, ia, agintari emakume gehiago egoteak berez dakarren gobernatzeko beste era batzuk, ez da, egotea gurean agerikoa da ez eta adibideak baditugu, ez da, hemen zein atzerrian baitugu egoerak non emakume agintariek politika guztiz matxistak eta eskuinekoak lideratu dituzten, ez, badugu Le Pen edo Meloni datozkigu burura, baina baita Yolanda Barcina ere, ez da, oso gure-gurea eta horbilekoa. Edo, eta bueno, horri buruz nahi nizuke galdetu, ez, ia emakumeak ekartzeak ez dakar ezinbestean beste politika bat, eta beste galdera bat, ia baden, ez, politika era femenin horik edo maskulin horik, ze horrelako horik baote dagoen ere, hor bada zalantza bat, ez? Nola ikusten duzuzuk?
Ba, begira, biek dira oso galdera klasikoak, eta beti egiten dizkigutenak. Lehenengo eta behin nibai esango nuke, emakumeak lehen lerroan egotea eta gobernatzea ez duela esan nahi de facto poterea dutenik. Eta hau ezinbestekoa da. Ulertzeko benetan zepuntura arte sistema patriarkala errotuta dagoen ere sistema politikoan, ez? Askotan ere, eta ikusi dugu, eta aurre kanpainan, Euskal Herriko aurre kanpainan, eta batez ere, EAEko aurre kanpainan ikusi dugu zeintzuk izan diren indarra eduki duten figurak, eta horiek izan dira, adibidez, Ortuzar, Otegi, eta Andueza. Horiek, zerrendetan, ez doazte, baina alderdiaren, diskurtsoaren poterea, bai badalkate. Orduan, batzutan gobernatzea ez du esan nahi poterea izan. Orduan, nik uste zerke egiten du benetan emakumeak politika feministak izatea poterea ukitzea. Hau ezinbestean, ez? Hau da lehenengo partia, ez? Emakumeak poterea uki behar dute, erabakitzeko gaitasuna eduki behar dute, eta hori ere sortzen da lidergoarekin, ez? Eta honi entzen diot igual planteatzen dezuen uste dut hirugarren galdera horri, ez? Ea, daden forma femeninoak eta forma maskulinoak. Bueno, nik uste hau trampa hutsa dala, ez? Basortu da mantra bat, eta adibidez hau nik uste gehien erakusten duena dela Yolanda Díaz bera, ez? Badago politika egiteko bestera bat. Eta bai, azaldu da politika oroar, pentsamendu patriarkal batetik pentsatuta dagoela, bizigarria ez dalako, ez? Baina hori ez du esan nahi, bestera izan behar denik goxoa, izan behar denik maitagarria, izan behar denik polita, beti zainduta, ez beti lagunen artekoa, ez hori da pizkati erakusten diguna politika femeninoa edo emakumeen politika deitu diogun horri, ez? Politika izan daiteke, bestera bat izan daiteke, ba, konsiliatzeko kapazitatea dakan politika, edo ez dakit marruñeroa ez den politika bat, edo adosteko marko demokratikoak ipintzen duen politika bat, baina ez du inolaz ezan nahi gozoa izan behar denik. Konfrontatiboa izan daiteke, ez? Ideologikoki biziki gogorra esan daiteke, ez? Ez daude modu femeninorik, eta ez daude modu maskulinorik. Badago politika patriarkala, eta dago politika feminista, ez? Eta aldarrikatzen denean beste modu bat posible da, da aldarrikatzen dugu modu feminista bat. Badagoela, modu ez patriarkal badagoela, alegia poterea demokratikoa dela, poterea ez duela izan behar beti hegemonikoak diren sujetu horiek, baina ez du inolaz esan nahi gozoa izan behar denik, polita izan behar denik, eta ez du inolaz esan nahi ba, akordioaren aldeko politika izan behar denik. Zen batutan badirudiez emakume utxe izateagatik akordiorako prest egon behar garela. Eta hori ez da politika femeninoa, ez? Hori da ba, mujerismoa deitu diogun horri. Zer da politika patriarkala eta zer da historikoki politika maskulinoa deitzen diogun horri? Ba, adibidez, erabakiak tabernetan hartzea. Hori da oso ohikoa, ez? Gizonak joaten dira tabernetara erabaki formalak hartzera. Hori oso tipikoa da, ba, horrekin bukatu behar da. Zer da politika patriarkala? Ba, gai batzuk besteak baino importantzia gehiago eukitzea, ez? Da, orduan aurrekontu batzuetan, importantzia gehiago eukitzea garraio bideak zaintza baino. Hori da politika patriarkala. Baina ez daude modu femeninoak eta modu maskulinoak. Eta oso importantia da, zentzino sortzen deguna da, emakume politikaria izateko modu onbat eta txar bat. Alegia, gozoa bazara, politikari emakume dona zara, gogorra bazala, bizon bezalako emakume politikaria zara. Eta hau ez da horrela defakto izan behar, eh?
Gainera, argudio horri helduta ere, politikari askok, bueno, alako jazarpena, ez, jasaten dute gainera, ez, estereotipo hori eutxita, bueno, politikari emakume bat politikari on izan dadin, ez, alako eskakizunak egiten dizkiogu, ez da, eta hori askotan erabiltzen da eraso egiteko, ez da, zurine?
Bai, Merkelekin ikusi dugu adibidez, edo bere momentua Thatcherrekin, hau nola ez neoliberalak ziren, baina batzutan egiten genien kritika ez zen bere politika neoliberalei, baizik eta emakume gogorrak ziren, ez? La mujer de hierro deitzen zioten Thatcherri, ez? Edo adibidez Merkeli, ba askotan ere hori helarazi izan diogu, ez? Orduan niri gogortasun hori zait problematikoa iruditzen, eri problematikoa iruditzen zaidana da ze proiektu politikoak dituzten emakume horiek, eta emakume horiek ordezkatzen duten alderdiak, baina moduak ez ni neri asko gustatzen zaizkit biziki gogorrak diren emakumeak, Irene Montero adibidez, oso emakume gogorra da, diskurtziboki, ez? Ta hori da femeninoa edo maskulinoa, bueno, hori da konfrontatiboa, baina bere diskurtzoa zer da? Diskurtzo feminista, ez? Horregatik nik uste dut berak badaukala politika egiteko era espatriarkal bat, ez?
Justo aipatu duzu ezta politika hori patriarkala ez, eta despatriarkalizatu beharko litzatekeela ez da, baina bai nahi nizukela ia eskatu gakoren bat eman dezazun ez, bueno, nola, ez, ze prozesu behar ditugu, ez, ze prozesu jarri beharko lirateke abian hori lortzeko, ez, politika benetan despatriarkalizatzeko markatu.
Bai, bueno, zaila da, nik uste hortze gaudela bi hildo, ez, batetik dago eztabaida oso importante bat, eta da, nola egiten dugu politika lanbidea edo politika ogibidea bizigarria emakumentzat, eta hortarako hartu daitezke neurri oso simpleak, ez, adibidez, ba, parlamentuan badaude komisio batzuk dituzten ordutegiak ba, kontziliazioarekin bat ez datozten, orduan, bueno, ba, guzti hori mugitzea ezinbestekoa iruditzen zait, ez, zentzino azkenan, zer gertatzen da, ba, emakumeak ailegatzen direla politikara eta politikatik joaten dira, ez? Eta bitartean gizonak ailegatzen dira politikara eta politikan geratzen dira, ez? Orduan lortu behar deguna da, justuki emakumeentzako politika ez izatea paso gune bat eta gizonentzako geratzeko gune bat, ez? Hori batetik. Baina bestetik ere, sortu behar ditugu politika zehatzak emakumeak boterea beure ganatzeko, ez? Eta bueno, niri ukurtzen zaizkit, eta demokrazia patriarkal liburuan, idatz, honen inguruan idazten genuen, bi oso simpleak, ez? Badibidez guk esaten genuen, emakumeak beto eskubidea duki behar dutela, jadanik gizonak dutelako, eta jadanik patriarkala, patronala duelako berez, emakumeak handak gaietan beto eskubidea euki behar dute eta kapazitatea euki behar dute hainbat gai blokeatzeko. Hori izan daiteke neurri oso simple bat, ez? Emakumeen parlamentuak oso simplea, baina eraginkorra, ez? Potere horri buelta bat edo despatriarkalizazio hori abian ipintzeko. Eta gero beste bat, ba begira, guk beti esaten dugu, ez? Gizon bat poterea duen gunean, demagun lehendakaria gizona da, ba beti egon behar da paraleloki emakume bat gai potere hori edo kargu hori ostentatzen duena, ez? Sindikatuko burua gizona bat, sindikatu buru emakume bat egon behar da. Hori ez du inola zede ezan nahi emakume bat egoten bada gizon bat egon behar denik, ez? Baina gizon bat egoten bada, bai egon behar da emakume bat, ez? Eta horrela, juten gara pizkanaka, justu desoreka hori orekatzen, ez? Hori esan daitezke bi neurri oso oso zehatzak, ez? Ere behar da, eta honen inguruan ere oso gutiz egiten da, baina egon behar da violentzia sexualari aurre egiten dizkioten protokoloak, ez? Politikan orain nino, tamalez, violentzia sexuala existitzen da, ez? Eta emakumeak pairatzen dute, izugarrizko misoginia pairatzen dute emakume politikariak, eta hori eramaten die emakume askori politikatik aldentzea. Eta orduan, bueno, hori ekiditu behar da, ezin dana da politika izatea itogarria emakumentzat, ez? Zeren gero, claro, nola egingo duzu ondo zure politika itotzen bazara eta egunero misoginia pairatzen ari bazea, ez?
Ba, Zurine, mi esker azalpen argigarri eta interesgarri hauengatik, luze egonen ginateke zure hitzak aditzen, baina hemen utzi beharko dugu. Eta ez dugu esan elkarrizketa astean, baina gaurkoa bigarren aldia da, zure ahotsa Berria FM-en dagoena, tertuliei buruzkoan ere aditu zintugun, labur izanik ere, eta beti da plazera beraz, mi esker.
Zuei, eskerrik asko.
Eta animo kanpainaren amaierarekin.
Hori da, animo Zurine, kanpainan eta bai. Eta ondotik etorriko diren horietan guztietan.
Lo ingo dugu behin bukatuta, hori da.
Mi esker, eta bueno, songizan Zurine.
Aio,
gero arte.
Bueno, ba, ongi ari gara, ezta?
Ez duzu katuko, ez?
Ez, ongiari gara, baina eskerrak, ez? Zurine bezalakoak ditugun, ze niri bestela, komentatu dugu lehenago ere grabatzen hasi aurretik, kanpaina kontuak asko kostatzen zaizkit batzutan, ez? Ala egiten zaizkit nahiko astunak, eta iruditzen zait, ba, honek asko laguntzen duela. Ematen du gainera, kanpainak ez dakit, ez direla inoiz bukatzen, bestela.
Bueno, horretan arrazoi duzu. Noiz bukatuko den, akaso badakigu, baina noiz hasi zen, hori ja, naiz ausartzen esatera, oso aspaldi.
Bai, eta horregatik izaten dut nik sentsazio lausoa, eta horregatik eskerrak zabaltxeago ere ari garen, kanpainak itxutu ez gaitzan. Ze, bueno, azter genezake zergatik ez duten emakume politikari gehiagok egiten lehenbiziko lerrorako urratsa, gauza bat segestuta, beti ere, ez dugu horren ardura emakumeen bizkar jarri nahi, gizarte patriarka batean sistematikoki botere eta ardura eremuak gizonez beteta egoten direlako, baina horrez gain planteatu beharko genuke adibidez nolakoa behar duen postu horietara aurkezteak, jakina denean ze violentzia jasaten duten ardura karguetan dauden emakume politikariek hori ere zurinek arestean komentatu digu, ez da, duten bai, violentzia hori.
Bai, bai, presio izugarria jasan ohi dute, haien erabakido ekintza oro zalantzan jartzen da, politikari gizonenak baina gehiago noski, edo haien bizitza pribatua hitz egiten da, baita ere desakreditatzeko helburuarekin gehienetan, eta horrez gain lehen lerroko kargu politikoek eskatzen duten lana emakumeon bizkar erori ohi diren zantza lanekin kontziliatzeko zailtasunak ere handiak dira, hori ere ezin dugu ahaztu, horrek ere eraginen duelako.
Bai, eta finean, bueno, zurinek ere bazioen, ez da, ez direla, espazio bizigarriak emakumeentzat.
Hori da, eta beitu aurrekoan beste saio batean, aztortu genuen iritzi foroetan parte hartzen zuten emakumeentzat zer suposatzen duen hor irauteak, ez? Eta hemen ere egin genezake galdera hori, behin alako karguetan egonda zaila da irautea, zenbait adituri irakurri diegunez, kargua uzten duten politikaren artean gehiago izan ohi dira emakumeak, haiei gehiago eragiten dietelako lan hauekin lotutako errealitate batzuk orain komentatzen genituenak.
Adibidez, kasu nahiko sonatua izan zen Jacinda Ardern, Zelanda Berriko lehen ministroarena, Zelanda Berriko lehen ministro oiarena, karguan 6 urte zegoen ondoren, aurtengo urtarrilan utzi zuen, eta honakoa esan zuen, bai, bilatu dugu esaldia nolakoa zen, ala zioen, gizaki bat naiz, politikariak gizakiak dira, aldugun guztia ematen dugu aldugun denboran, eta gero usteko unea dator, eta niretzat unea da.
Bai, berak argi adierazi zuen alako postuek alegin eta energia handia eskatzen dutela eta gizakiek mugak dituztela. Eta bueno, haren dimisioak politika instituzionala eta bizitza bateratzeko zailtasunen inguruko eztabaida zabaldu zuen nolabait.
Ba, ea, gure entzulek ere honen inguruan pentsatzen duten, eta ez tabaidatu, guk ere egin dugun eta egingo dugun bezala, ze badago, zera osnartua. Dena dela, gai azalden du gabe, beste ertz bati ere, heldu nahi genioke orain. Botazukane.
Bai, kontua da, hauteskunde hauetan asko begiratzen ari gatzaiola Nafarroako parlamentuari, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko foru aldundiei, hiriburuei, hiri handiei, eta, bueno, normala da, asko baitago jokoan ere muoietan, baina ezin dugu ahaztu herri bakoitzaren udal politika nork gidatuko duen ere erabakiko dela maiatzaren 28an eta hor ere asko dago jokoan, baita ikuspegi feministatik begiratuta ere.
Esan dugu arestian hiru alkategaitik bat baino ez dela emakumea, hortaz gauzak ez dira aldatzen ari nahiko genukeen erritmoan, baina aintzat hartu behar dugu tokiko administrazioak funtsezkoak izan daitezkeela gizartea eraldatzeko, egitasmo feministak egia bihurtzeko, politika feministak ezartzeko, zenioen bezala hane.
Hori da, azken finean udalak herritarren gandik hurbilago daudelako eta erabakiak hartzeko gaitasun handiagoa dutelako, ez da. Horregatik, jarraian hain zuzen udal politikan esperientzia duen gonbidatu bati galdetuko diogu kontu hauetaz, gurekin baitugu 4 urte Zultzamako zinegotzi eta beste 4 urte alkate izandako Arantxa Martinez. Kaixo, Arantxa.
Kaixo, atzaldeon, zer moduz.
Aupa, Arantxa.
Arantxa, galera honekin hasiko gara. Zure ustez,
bai,
tokiko erakundeak beren ezaugarriak direla eta tresna egokiak izan daitezke politika feministagoak aurrera ateratzeko eta politika egiteko moduak ere eraldatzeko?
Bai, baina, a ber, ni pentsatzen dut, oraindik gauza asko egin behar dugula gugeu, emakumeak bezala. Ematen dit, ez da, nire susmoa da, oraindik ez dugula nahiko konfiantza gutaz. Politika ematen duela hitza handia eta gero konturatzen bazara dena da politika.
Konfiantza falta aipatzen duzunean, Arantxa, zergatik ez da konfiantza falta hori? Ez dakit aipatzen duzun konfiantza falta hori berdin sentitzen duzuen, bueno, dugun emakumeek edo gizonek, ez? Konfiantzak nor behar izaten du gehiago, ez? Eskuratu kasu hauetan, ez? Nork dio alako beldur edo tabu gehiago, ez? Politikan aritzeko. Ustut diferentziak igual badirela, ez? Edo
orain arte gehienetan beti gizonak egon dire poterean. Orduan emakumeak pentsatzen ba gauza egiten ditugu eskolan, zaintzan, bueno, arlo familian eta latare ja hauteskundea direnean emakumeak generalean gehiago pentsatzen dute, ero ez dira ausartzen, ez dakit zergatik, ez dut ulertzen, baina bueno, hor nipzot badugula Nikola nahi egiteko, emakumea bezala.
Hala ere, behin politikan aritzeko aurrera urrats hori egitean, behin ausartzean ez, edo animatzean, ez dakit udalak beren tamaina eta gertutasunagatik aukera gehiago ematen dituzten bestelako espazio batzuk baino, ba beste mota batzuetako politikak aurrera ateratzeko.
Pentsatzen du baiet, asko zurbilago sentitzen dugu, ero bentsen nire kasoan, bertako azara, bertako arazo guztia da, jakitzen dugu, orden niretzat oso importantea da hori, azpitik aztea, besteak, ja, beste instituzioak igual pizkaba eta aparte ikusten dituzu generalean.
Zortzi urte igaro dirazuk aginte makila hartu zenuenetik, Arantxa, 2005 izan zen hori, eta lau utzi zenuenetik, ez da 2019. Urte hauetan, ez dakit, oro argizartean eta genero ikuspegitik aldaketa gertatu dira, lehenago izan gara, bueno, oro har, Bizkaia, Gipuzkoa, Araba eta Nafarroan errepasatzen zenbat zerrenda buru diren emakumeak, zenbat ez diren, eta ikusten da alako aldaketa bat, ez da, gero eta emakume gehiago daudela hautagaien artean. Hala ere, bueno, aldaketa hori zen, ze erritmotan ematen den, ez da hori zelantzan jarriko genuke, baina tira, ari da zerbait sumatzen. Ez dakit zuk ere ikusi duzun hori, berdin zure bailaran, inguruko herrietan, batez ere udal politikaz ari garenean, ez da? Aldaketa hori zu sumatu duzu, gero eta emakume gehiago ari direla pauso hori ematen, edo nahiko, bueno, ez trabatua ikusten duzu prozesua?
Ni lehendabizi zinegotzi zinintzenean, lehendabiziko hiruak emakumea ginen. Bigarrenean, beste hiru lehendabizikoak. Eta orain adibidez, presentatu behar direnak, dago, bigarrena da emakumea, gero badaude emakumeak, baina jak, bueno, ez dakit zazpigarrena, ero zeigarrena, orden, ez dakit, gure kasoan, ez dakit zerbatik, niretzat atzera udugoa zela.
Beraz, aurrera pausoak ez dira toki guztietan ematen, ez? Edo behintzat ez dira innabarmenak, ez? Ezin dugu esan titular hori, ez? Gero eta emakume gehiago beti ez da horrela ikusten da ez.
Niretzat behintzat ez nuke hori izango gehien bat herri txikietan. Igual, hirietan eta ez da berdi, baina herri txikietan ni pentsatzen dut ez.
Ados, Arantxa, amaitzen jateko gure artean bota dugun galdera bat luzatuko dizugu, bai, zu lau urtez izan zinen alkate, zinegotzi ere izan zinen, esperientzia horren ondoren, esanen zenuke politika instituzionala eta bizitza bateratzea posible dela gaur egun edo gauzak aldatu beharko lirateke?
Oraindik, gaude, pues hori, emakumeak eramaten dugu, osean, dena, eta orden, pues, adibidez kontziliazioa dela eta ez dela eta hori guztia pues, aldatu beharko zen. Orden, orain di pausu asko iban behar dira, pixka bat gauzak aldatzeko. Pixka bat, ez dena.
Hau da, kontziliazio ez, hori ez dute soilik behar ez, bueno, parlamentuetan edo hiri handietan, ez, hiriburuetan dauden alkateek, hori tokikoetan ere sumatzen da, kontziliazio bermatzeko neurri falta, eta beraz, bada zer egitea, oraindik ere.
Bai, asko egin, bar da horretik.
Ederki, Arantxa, ba mi esker, gurekin izateagatik eta gure galderiei erantzuteagatik.
Bale, pues, a ber, urrengoan, emakume gehiago gauden leku guztietan.
Hori dugu desio, helburu eta ala izan dadila, mila esker Arantxa, izanen gara, beste batean ere. Osongi izan, gero arte.
Berria FM babestea ere autopolitikoa da. Egin berria laguna.
ba, podcastaren urrengo saioa kaleratzen denerako, pasata izanen dira hauteskundeak, eh?
Bai.
Ze aldaketa izanen diren, ba, ez dakit.
Ba, ez dugu kristalezko bolarik, bera, zitxoin beharko.
Bai, eta horregatik, animo denei epe honetan, animo denei kanpainan, eta hauteskunde egunean maian egotea egokitu zaizuen hoi, ba, are gehiago, eh? Animo.
Bai, hoiei bereziki, ez du libratu zara aurten, ez, zitxue?
Aurten ere libratu naiz behintzat, bai.
Oso ongi, ni ere bai. Ba, entzule, mi esker hori izateagatik eta hemendik bi astera arte. Oso ongi segi.
Bai, aio, aio, ongi zan.
Yeah.